Bukorain helduko diogu bestelako gai bati, pandemiari, bilakaera moteltzen ari den honetan astelenerako deitu baitu Iñigo Urkullu lehendakariak labi batzordearen bilera, intzidentzia metatuak bere egiten jarraitzen du, baina motelduta eta R0 indizeak berriz gora, alegia geroz eta jende gehiago kutsatzen du positibo bakoitzak. Datuak aztertu eta etorlitekenaz galdetzeko jo dugu beste behin ere, Miren Basaraz, Euskal Herriko Unibertsitateko mikrobiologoaren gana. Miren, egunon.
Egunon.
Ilabete baten buruan, intzidentzia metatua ia erdira jeitsi da, adierazle honen berakada moteltzen ari da azken egunotan, eta horri R0 indizearen igoera batu behar zaio. Zein da aurrikusi litekeen bilakaera?
Bueno, bai, ondo esan duzun bezala, ikusten ari gara, ba, positiboen kasua jaisten ari direla, egia da hori, eta horrek, bueno, bere eragina dauka intzidentzia metatu horretan, eta ikusi da azkenengo hilabete egonetan, ez da, ba, nabarmen jaitzi egin dala, ez da. Eta bueno, ba, jaitsiera hori are gehiago izan da, ba, esango genuke, bueno, kasu asko edo intzidentzia metatu altua zuten bueno, ba, herrialdean edo lekuan, ez da, bereziki, ba, Gipuzko aldean, ez da. Zer ikusten dugu? Bueno, ikusten duguna orain da berriro moteltze batean sartzen ari garela, ezta. Eta moteltze hori, ba, ikusten da bereziki, ba, R0 hori edo bueno, ba, birsorkuntza tasa hori igotzen ari dala azkenengo astean poliki poliki. Horrek esan nahi du, ba, bueno, kutsadura gertatzen ari dala, kasuen kutsadura gertatzen ari dala eta kasuak badaudela oraingoz zerbatik birusa gure artean dagoelako, ezta. Orduan nik hemen ikusten dudana da, ba, moteltze honek egiten duena da, bueno, ba, duela aste pare bat bertan bera gelditu zenean alarma egoera hori, ba, bueno, lasaitu puntu bat hartu izan da, esango genuk edo hartu izan dugu, ez da, mugimendua, pertsonen arteko mugimendua baitere areagotu egin da, eta horrek egiten duena da, ba, virusa nola baita esateko erosoagoa sentitzea, ez da. Horregaitik, ze garrantzitsua den, ba, bueno, une oro, esango genuke, denbora guztian zehar, ba, neurriak bete behar ditugula, ez da. Hemen nik uste dut beste puntu garrantzitsu bat eta positiboa dana, da, bueno, ba, hildakoen kopurua nabarmen jaisten ari dela, eta hori oso positiboa da, ez da, azkenengo astean, nabarmen jaitzi eginda hildakoen kopurua, eta zergaitik bereziki, ba, nik uste dut hor, zertaketak bere eragina, bere inpaktua, zertuetan inpaktuari buruz hitz egiten dugu, ba, bere inpaktua ikusten ari dalako, ez da.
Gero eta herritar gehiago, dago gutxienez doziren bat jaso duena, eta ospitalean esaten zenuen presioak hobera egin du, txertaketa prozesuak aurrera egin ala, beste herrialde batzuetan ikusi da, ez? Normaltasun berri hori, deituriko hori gertuago dagoela.
Bai, bueno, hori da, ikusten dena, hau da, txertoak garatu egin zirenean, eta beraien helburua izan zen hori, ospitaleko presio hori jaistea, hori izan da txertoen helburua momentu honetan izan da, eta da, ez da, ospitalen presioa jaistea, eta hildakoen kopuru hori baitere, ba, jaistea nabarmen. Hori ikusi eginda beste herrialde batzuetan, eta baitere, ba, hemen ikusten ari gara poliki-poliki. Oraingoz, esan bezala, azkenengo astean egon izan dira hildakoak, ez da, eta espero duguna da, ba, ailegatzea beste herrialde batzuetan, ailegatu izan den bezala, esate baterako Erresuma Batuan eta bar, non hildakoen kopurua zero den, ez da. Orduan, hori da gure helburua esango genuke.
Talde immunitatea hitz egiten dugunean, esaten duzu, el muga izan behar duela, ospitalen egoera kontrolpean izatea.
Bai, bai, bai. Bueno, talde immunitateari buruz asko hitz egin da, ez da. Eta, bueno, zaila da, nik uste dut, eta nazketa asko egon da talde immunitate horri buruz, ez da. Hemen daukaguna azken finean zer da, bueno, ba, txertatuak babestuak daudela, ez da. Guztiz immunizatuak ote dauden ala ez, hori ez dakigu. Zergatik, bueno, ba, pertsona horiek, txertatuak dauden pertsonak kutsatu egin daitezkelako, ez da? Orduan guztiz immunizatua ez daude. Esan nahi duena da, ba, bueno, ba, taldeko immunitate horren kontzeptua teorikoki erabiltzea ez dala oso egokia, ez da, esango genuke. Hemen behar duguna da, ahalik eta pertsonak gehien txertatuak egotea, horrek egingo duen izango da babespen bat eratzea eta burbuila bat eratzea, nolabait esateko, ba, transmisioa ostopatzeko, ez da?
Txarto ez ari garela, AstraZeneca eta Janssen txartoek eragindako dolbilduen jatorria topatu du Alemania Frankfurteko unibertsitateko zientzialari batek. Badirudi virusa garraiatzen duen proteina batzuk zelulatik irtetean eragiten dutela erreakzio hau, eta azaldu dute konponbidea sueroa dela.
Bai, bai, hori da, hau da hemen, bueno, bai, AstraZenecaren txertoarekin ikusi izan ziren odol bildu hoiek, asko aztertu egin zan zelan sortzen diren, zergatik sortzen diren, eta bar, ez da, etorduan ikusi egin dena da hor, dela erreakzio immunitario bat, hau da, gure sistema immuneak erreakzionatzen duela, modu ez egoki batean txertorren kontra, ez da, eta horrek sortzen dituela odol bildu horiek. Orduan, lortu egin duten izan da ikustea zergaitik gertatzen den hori, ez da, eta orain, ba, bueno, badago nolabait esateko tratamendu bat, arin jarri egin behar dela, eta horregaitik, ba, bueno, ba, sintomak agertzen direnean txerto hartu ondoren, bueno, ba, alik eta harinen, ospitalera joan eta tratamendu hori zuero horiek ematea izango litzateke tratamendua, ez da? Eta, bueno, nik uste dut hori oso gauza positiboa da eta ona da, ez da, jakitea nola zenda daiteken hori, ez da?
Ba, Miren Basaraz, Euskal Herriko Unibertsitateko mikrobiologoa, eskertzen dizugu gaur ere, gurekin batean izana.
Bai, eskerrik asko zuei, beste batera arte.